Hvad med Peter og Johannes, da de stod foran rådet, og rådet, det der jødiske råd, så på dem, og så undrede de sig over det, de sagde, og den måde, de var på. Og så står det som om, at de kom i tanke om, at de havde været sammen med Jesus. Må det være sådan en mand, der morgen, når folk møder os, og de kigger, hvad sker der der? De har været sammen med Jesus her i weekenden. Vi skal tale om at elske. Og det har vi nok gjort før, og det kommer vi nok til at gøre igen. Eftersom det ligesom er indbegrebet af, hvad kristendommens hovedbudskab er, at elske. Når Jesus bliver spurgt, hvad er det største bud, så siger han det, at du skal elske Herren din Gud, af hele dit hjerte, sjæl, dit sind, din styrke, og du skal elske din næste som dig selv. Og Paulus skal opsummere, hvad er det, der opsummerer hele loven, så siger han, det er kærlighed, det er at elske. I 1. Korinther 13, den kommer her på PowerPointen lige om et sekund, så slutter Paulus kærlighedskapitlet af med at sige, så bliver der tro, håb, kærlighed, disse tre, men størst af dem er kærlighed. Så kærlighed er ligesom det, som rummer kristendommens budskab. Der står også, at Gud er kærlighed. Og det er ikke bare en karakteregenskab ved Gud. Det er hele hans essens. Han er kærlighed. Han er også... Der står ikke, han er kærlig. Der står, han er hellig, og han er retfærdig, og alle de der ting. Men der står ikke, han er kærlig. Der står, han er kærlighed. Han er ikke hellighed. Det er en del af hans karaktertræk. Men hele hans væsen er kærlighed. Derfor er Bibelens hovedbudskab også kærlighed. Og når der står i Galaterbrevet, står der tale om åndens frugt, sådan nogle karaktertræk, som vi skal udvise. Og der er sådan en lang liste med nogle frugter, som er gode at have. Jeg tror, der er 9 i alt, ikke? Kærlighed og glæde og fred og tålmodighed og mildhed og godhed og venlighed og trofasthed og selvbeherskelse. Sådan en masse ting, som man siger, okay, der er nok noget, vi kan arbejde lidt på og få mere tålmodighed og mere selvbeherskelse og mere mildhed og venlighed og godhed. Men så står der faktisk, at det er åndens frugt, og frugt er i ental. Der står ikke, det er åndens frugter, og så kommer de 9. Der står, åndens frugt er kærlighed, nævner han så først, og så kommer de andre. Fordi det hele hænger sammen. Hvis jeg har kærligheden, jamen så er jeg mere tålmodig og overbærende, og venlig, og god, og mild, og alt det andet. Så kærlighed må være nøglen. Det må være den, vi skal have fat i, også som et karaktertræk i vores egne liv. Når vi nu taler om at elske os selv, så har det noget med et karaktertræk, eller noget med en vækst og en forandring i vores liv at gøre os. Og det allervæsentlige, vi skal have fat i, det er kærligheden. Så lad mig sige et par bevingede ord om det måske. Først, hvad kærlighed ikke er. Kærlighed er ikke en følelse. Det er i hvert fald ikke blot en følelse. Det er mere end en følelse. Det producerer følelser. Men det er ikke sådan, at jeg siger, ja, jeg føler. Ja, nu jeg skriver ned. René, han sagde, hvis man nu føler, man skal det, udtrykke sin kærlighed over for Gud. René. Altså, hvis du ikke føler det, så skal du alligevel gøre det. Det er kun, når jeg føler for det, jeg skal udtrykke min kærlighed over for min kone. Det er også de dage, jeg ikke føler for det. Ellers så går det galt. Og nogle gange, og det skal jeg komme tilbage til, så er det det, vi handler på, og det, vi tænker, som bestemmer vores følelser. Så nogle gange skal vi gøre noget i tro, eller gøre noget, fordi vi har besluttet det. Og ikke fordi jeg lige føler for det. Så kærlighed er ikke en følelse, i hvert fald ikke blot en følelse. Det er heller ikke noget ukontrollerbart. Det kan man godt have sådan en tendens til at have den der fornemmelse af kærlighed. Det er sådan noget, jeg ikke helt kan styre. Vi siger, jeg faldt for ham, eller jeg faldt for hende. Som om, jeg snublede, og det var et uheld. Og jeg kunne ikke kontrollere det, jeg kunne ikke gøre noget ved det. Røv! Det kan du godt. Det går ved, at det virker for dig, som om, at du faldt. På engelsk siger man også, I fell in love, ikke? Men det betyder ikke, at du ikke kunne have ladet være. Så det er ikke noget ukontrollerbart, noget helt ustyrligt. Men det er derimod et valg. Kolossenserbrevet 3 siger sådan her, over alt dette skal I iføre jer kærligheden som et fuldkommenhedsbånd. Det er en befaling. I skal iføre jer kærligheden. Man kan ikke befale en følelse. Hvis kærlighed var en følelse, så kunne man ikke give... Du skal føle sådan her. Men kærlighed er altid et valg, vi træffer. Jeg vælger, at jeg vil elske min kone. En af de ting, den eneste ting, jeg kan huske fra bryllupsprædikenen, som blev holdt ved vores bryllup, det var, at han sagde, I må aldrig overhovedet lade ordet eller tanken skilsmisse komme ind i jeres samtale eller jeres tanker. Hvordan kan man lade være med det? Det kan du kun, hvis du træffer et valg i det øjeblik, at du gifter dig. Og siger, jeg vil leve sammen med ham eller hende resten af mit liv. Fordi hvis kærlighed er en følelse, og for den sags skyld, hvis det er noget ukontrollerbart, så kan jeg jo ikke lave sådan et løfte. Fordi så ved jeg jo ikke, hvad der måtte ske om 10 år, eller 3 år, eller 2 år, eller i morgen. Og jeg ved jo ikke, om følelsen bliver ved med at være der. Til kærligheden og skiller, som nogen siger, ikke? Eller til følelserne og skiller bliver det så. Men det er derimod et valg. Og det valg producerer så nogle følelser. Men det er ikke følelserne, der er det bærende element i det. For det andet, så er kærlighed handling. 1. Johannes 3 siger, kære børn, lad os ikke elske med ord eller tunge, men i gerning og sandhed. Det er meget lettere at elske med ord. Det er meget lettere at sige tingene, end det er at gøre tingene. Der var sådan en ung mand, der sagde til sin pige, jeg elsker dig så meget, jeg vil dø for dig. Og så sagde hun, åh Peter, det siger du hele tiden, men du gør aldrig noget ved det. Og vi kan have utrolig mange høje bekendelser og mange ord. Og vi kan sige, at vi elsker hele verden, og vi kan bede og sige, at vi elsker hele verden. Men det er vores handlinger, der viser, om vi gør det eller ikke gør det. Og ved I hvad? Heldigvis, så er det altså muligt at elske mennesker, man ikke kan lide. Er I klar over det? Vi er ikke befalet, at vi skal kunne lide alle mennesker. Er det ikke en lettelse? Jesus kunne absolut ikke lide farisæerne. Læs, hvad han skriver om dem. Han kunne ikke lide dem. Men det betyder ikke, at han ikke elskede dem. Det betyder ikke, at han ikke døde for dem også. Og der er der masser af mennesker, vi ikke kan lide, hvis vi skal være helt ærlige over os selv. Og det kan godt være, at det er nogle helt overfladiske ting. Det er den måde, de går på, eller den måde, de taler på. Det tøj, de har på, eller sådan hele deres måde at være på. Ja, jeg er ikke griner, men der er der masser af mennesker, som vi i bund og grund egentlig ikke kan lide. Men fordi vi nu er så kristne mennesker, så siger nej, vi kan lide alle mennesker. Røvl! Men du skulle gerne elske alle mennesker, fordi de er Guds børn. Fordi de er skabt af Gud. Fordi de er dine søskende på en eller anden måde. Men det betyder ikke, at du behøver at kunne lide dem. Du behøver ikke at kunne lide dem. Winston Churchill og en, der hed Lady Astor, havde sådan et lidt spændt forhold til hinanden. Og på et tidspunkt, så siger hun til Winston Churchill. Så siger han, Winston, hvis du var min mand, så ville jeg putte strychnin eller arsenik i din te. Så sagde Winston Churchill, Lady Ashton, hvis du var min kone, så ville jeg drikke den. Og sådan et forhold kan man godt have til nogle mennesker, ikke? Hvor man bare ikke kan udstå hinanden, hvor ens kemi ikke passer sammen. Men det er ikke det samme som at sige, at jeg ikke godt kan elske det. Fordi at elske har noget med at gøre, hvordan handler du over for dem? Og hvad er det for et valg, du træffer? Uanset om du kan lide dem eller ikke lide dem. Prøv en gang lige i jeres hoved og lave en lille liste over mennesker, I ikke kan lide. Nu. Og vær nu ærlige. Og jeg ved, at der er nogen af jer, der sidder og kæmper med det. Jamen det, jeg er kristen, jeg kan lide alle mennesker. Nej, du kan ikke. Indrøm det nu. Du våger påstår, det passer ikke. Og så prøv ud fra den der liste, så udvælg dig lige det allermest irriterende menneske. Det der menneske, du mindst kan lide. Den der irriterende nabo, der brokker sig over højden på din hæk, eller aldrig klipper sin side af hækken. Ja, der var nogen, der reagerede. Eller arbejdskollegaen, som ikke forlader sit arbejde, og så hænger du altid på det. Eller Den der sure kassedame, som altid brokker og mukker af dig. Eller den der analysefyr, som ringer hver anden aften for at spørge om et eller andet. Eller. Der skal nok være en eller anden. Udvælg dig lige den der. Det må gerne være en, som er lidt tæt på dig, som du så også kan arbejde lidt på. Fordi nu kommer der nogle gode råd lige om lidt. Prøv at udvælge dig en. Så det mest uelskelige menneske, du kunne komme i tanke om. Det kan også være noget familie, hvad det er, ikke? Hør den der irriterende fætter eller et eller andet. Eftersom det er handling og et valg, så vil jeg prøve på at give jer nogle skridt til, hvordan kan jeg så komme til at elske. Fordi vi så lige, det var en befaling. I skal iføre jer kærligheden som det fuldkomne bånd. Så det er sådan noget, vi skal gøre. Så må der også være en måde at nå derhen på. Der må være en metode, der må være en how-to. Hvordan kommer jeg til det her? Og det har jeg 5 skridt til. Og det første skridt lyder sådan her. Du har brug for at erfare Guds kærlighed først. Du har brug for at forstå dybden i den kærlighed, Gud viser dig, før du kan begynde at elske andre mennesker. Hvis ikke vi virkelig, virkelig, virkelig forstår Guds kærlighed i vores liv, så kan vi ikke helt komme til at elske andre mennesker. Vi har brug for at fange det. Virkelig at fange det. 1. Johannes 4:19 siger, at vi elsker, fordi han elskede os først. Det er derfor, vi kan elske. Fordi han elskede os først. For et måneds tid siden, så var jeg blevet bedt om at komme ud på Indre Missions Bibelskole og tale om dåb af alle emner. Og det var da en spændende oplevelse. Det var, de synes, de kunne godt tænke sig sådan lige at have et voksendåbs synspunkt dernede på Indre Missions Højborg. Og de var blevet godt præpareret og havde fået alle argumenterne og sådan noget på forhånd. Og så havde vi sådan lidt debat bagefter. Og så helt efter det, sådan under kaffen bagefter, så sad jeg og snakkede med en ung fyr, som du har gået i klasse med nede på Løbgårdsskolen. Og hans argument for ligesom, at han ikke havde brug for den der voksendåb, den der omvendelsesdåb, det var, at han var født i en kristen familie, med kristne forældre, var vokset op og havde altid været sammen med Gud, havde altid haft et Guds forhold. Så han havde ikke nogen omvendelses oplevelse. Så derfor så kunne han ikke helt forholde sig til det her med, at han skulle det der med dåben, og det var en begravelse af det gamle liv og et nyt liv, der stod op, fordi det havde han jo ligesom ikke haft. Og den tykkede jeg jo så lidt på, fordi det er ikke så tit, man lige støder på mennesker, der sådan helt siger, at de aldrig nogensinde har været væk fra Gud. Men til sidst blev jeg nok nødt til at bare sige, så har du et problem, kære ven. Du har et kæmpe, kæmpe, kæmpe problem, hvis ikke du har opdaget din egen syndighed. Hvis du virkelig tror, at du er, og hele tiden og altid bare har været hos Gud, at hvis du ikke har opdaget, at der er en syndig side af dig, som du har brug for at omvende dig fra, så ikke du har opdaget, at du faktisk er en falden skabning, og ikke er født i Edens have, fordi det var han altså ikke. Han er ikke født i Edens have før syndefaldet. Og nogle gange så tror jeg, at vi har brug for at se os selv med Guds øjne, før han tilgiver os. Altså at se, hvor slemt det egentlig står til, hvor langt fra fuldkommenhed vi i virkeligheden er. Og som Jesus han siger, da han kommer ind i farisæerens hus, og kvinden kommer ind, og den her prostituerede kvinde kommer ind med den her kostbare salve, som hun smører hans fødder ind i. Og farisæerne bliver sådan oprørt over det. Og så spørger Jesus, hvem tror du elsker mest? Den, der får tilgivet mest? Eller den, der får tilgivet mindst? Den, der får tilgivet mest, elsker os mest. Så desto mere opmærksom, eller desto mere klar jeg bliver over min egen usødhed, desto mere opdager jeg Guds tilgivelse og noget over mit liv, og Guds kærlighed i mit liv. Og desto mere jeg oplever Guds kærlighed, desto mere kan jeg elske videre. Desto mere hans kærlighed i mit liv. Problemet er, at drenge sammen, så er det meget sådan et ordspil. Unloved people are often unloving people. Mennesker, der ikke er blevet elsket, har tit svært ved at elske. Og sådan er det med os alle sammen. Så derfor, desto mere vi oplever at være elsket, desto lettere vil det blive for os at elske. Så det, det første, vi må søge, det er en åbenbaring af Guds kærlighed for os. Og endelig slutter Jesus jo af med at sige, at I skal elske hinanden, ligesom jeg har elsket jer. Ligesom jeg har elsket jer. Så desto mere jeg forstår, hvor meget han elskede mig, og hvor meget han ofrede for mig, desto større opmuntring og kald får jeg også til at elske videre. Så første skridt, erfar Guds kærlighed. For det andet, tilgiv dine fjender. Jeg kan forstå, at Peter han talte om tilgivelse hele sidste søndag, så det skal jeg ikke sige en frygtelig masse om. I kan gå ind på hjemmesiden og høre hans prædiken fra sidste gang om tilgivelse. Men et skriftsted fra Kolossenserbrevet 3:13. Bær over med hinanden og tilgiv hinanden. Hvis den ene har noget at bebrejde den anden, som Herren tilgav jer, skal også I gøre. Og grunden til, at vi har brug for at tilgive vores fjender for at have kærlighed, det er fordi, at ellers så er vores hjerte delt. Du kan ikke 100% elske et andet menneske, og samtidig have noget imod et menneske. Fordi på en eller anden måde, så er det samme sted i vores hjerte, det kommer fra. Og den der bitterhed, som opstår, når vi har noget imod nogle mennesker, den der bitterhed forhindrer kærligheden i at være der fuldt ud. Det deler vores hjerte. Og det kan godt være, at der er masser af ting, hvor vi har retfærdig vrede over. Det er der sandsynligvis. Der er helt sikkert nogle ting, som vil sige, det er fuldstændig retfærdigt, at jeg er vred. At jeg har noget imod de her mennesker. Men stadigvæk er det et valg, vi kan træffe, om vi vil lukke den der dør til fortiden. Fordi så længe vi holder døren til fortiden åben, så giver vi også de her mennesker indgang i vores liv. Vi beskæftiger os med det, vi tænker på det, vi koncentrerer os om det, og investerer egentlig en hel masse af vores energi og vores tanker på nogle mennesker, som vi ikke vil have noget med at gøre mere, og som har såret os en gang. Og så bruger vi alligevel en masse tid på at koncentrere os om dem. Så vi skal have lukket den der dør. Og du skal ikke tilgive dem for deres skyld, du skal tilgive dem for din egen skyld. For din skyld. Og så overlade hævnen til Gud. Fordi Gud er retfærdig. Og det kunne der selvfølgelig siges meget mere om, men det regnede med, at Peter så har gjort. Det tredje skridt. Tænk kærligt. Tænk kærligt. Altså, vi skal erfare Guds kærlighed, vi skal tilgive. Og så skal vi begynde at tænke kærligt. Ja, vi skal have skriftet. Filipperbrevet. Tænk ikke hver især på jeres eget, men tænk alle også på de andres vel. I skal have det sind over for hinanden, som var i Kristus Jesus. Det er rigtig, rigtig svært at have noget... Det der står her, det er, at du skal fokusere ikke bare på dine egne problemer og sår og mangler og alle de der ting, men på andres problemer og sår og mangler og mål og længsler og på andres liv i det hele taget. Det, at vi begynder at fokusere, og hvis vi nu tager de der uelskelige mennesker, vi lige snakkede om, de der irriterende mennesker, som vi i virkeligheden ikke kan lide, hvis jeg i stedet for at fokusere på deres fejl og mangler, begynder at fokusere på, hvad er deres behov? Hvad er deres livssituation? Hvorfor opfører de sig, som de gør? På engelsk, så siger man, hurt people, hurt people. Det synes jeg er rigtig godt formuleret. Det er lige præcis det, der sker. Hvis du er såret, så sår du videre. Og nogle gange så har vi brug for lige at kigge tilbage og sætte os i deres sko og sige, hvorfor opfører de sig sådan, som de opfører sig? Og prøv at se, hvad er det i virkeligheden deres problem er, deres behov er. Hvis mennesker ikke kan få kærlighed, så forsøger de at få opmærksomhed, positiv opmærksomhed. Og hvis ikke de kan få positiv opmærksomhed, så forsøger de at få negativ opmærksomhed. Så de der mennesker, som måske er en pain, og som forsøger at få den der negative opmærksomhed, måske irritere eller gøre nogle ting, det er jo som oftest fordi, at de har sår, og aldrig har modtaget kærlighed. Og det har vi brug for at forstå. så har vi brug for at begynde at tænke kærligt. Vores, normalt så er det jo sådan, at vores tanker ændrer vores følelser, og vores følelser ændrer vores handlinger. Du kan ikke bare ændre dine følelser, fordi dine følelser starter med, hvad er det, du tænker? Og du kan ikke bare ændre dine handlinger, fordi du har brug for at have dine tanker med. Jeg tror, jeg har givet et billede før med den der speedbåd, der er på vej at sige nord på. For fuld knat med autopiloten sat på nord. Og den sejler derudad. Og så bestemmer føreren sig for, nej, jeg skal sydpå. Og hiver og drejer i rattet. Og får speedbåden vendt sig, så den kommer sydpå. Og står og holder her og bruger al sin energi på at holde den her speedbåd. Og nu er den så på vej sydpå. Men på et eller andet tidspunkt, så bliver man træt af at stå og holde den der. Så slipper man rattet igen. Og hvad sker der så? Ring. Så er den tilbage nordpå. Fordi autopiloten stadigvæk er sat til. Det er utroligt tit det, vi gør, når vi omvender os. Så gør vi med vold og magt, forsøger vi at gøre nogle andre handlinger. Men autopiloten er ikke blevet ændret. Så vi kæmper, og vi slider et stykke tid. Og så når vi bliver trætte, så pling, tager vi tilbage i det samme mønster igen. Fordi det er herop, det starter. Det starter med, at der er nogle holdninger og nogle måder at tænke på, der skal ændres. Ellers så nytter det ikke noget, du bare ændrer dine handlinger. Og det samme med vores følelser. Vi kan ikke ændre vores følelser andet end, hvis vi begynder at ændre vores måde at tænke på. Så når jeg siger, tænk kærligt, så er det for i bund og grund at få ændret vores følelser. Tænk på det menneske, i stedet for at tænke på det menneskes fejl og irriterende vaner, og hvad du, så tænk på det menneskes behov. Tænk, se deres mål og deres behov. De mest trælse mennesker er som oftest dem, der har brug for mest kærlighed. Ja, det fjerde skridt, det er så at handle kærligt. Fordi på den måde kan vi faktisk angribe vores følelser begge sider fra. Hvis vi tænker kærligt og handler kærligt, så begynder vi også at føle kærligt. Jamen er det ikke hyklerisk at begynde at handle kærligt, selvom jeg ikke føler kærligt? Nej, man kan sige, det er at elske i tro. Det tror jeg, vi har brug for at gøre en gang med. At elske i tro. At starte med at elske, selvom følelserne ikke er der. Vi har talt om, at det var et valg. Et valg, jeg træffer. Jeg kan godt begynde at handle kærligt over for et menneske, som jeg egentlig ikke har følelserne over for. Og det, der kommer til at ske, det er, at så vil dine følelser også ændre sig, når du begynder at handle kærligt. Det er lettere at handle mig til en følelse, end det er at føle mig til en handling. Det er lettere at handle mig til en følelse, end det er at føle mig til en handling. Overfor det der menneske, som man måske er svært at elske, så kan jeg godt sidde og vente på, at jeg får følelserne til det. Og så, jeg vil elske. Men du kan også begynde at handle med det samme. Begynde at gøre godt med det samme. Og Jesus, han opsummerer sådan set fire ting. Fire ting, som han siger, vi skal gøre over for de her mennesker, her i Lukas evangeliet. Han siger til jer, som hører mig, siger jeg, elsk jeres fjender, gør godt mod dem, der hader jer, velsign dem, der forbander jer, bed for dem, der mishandler jer. Og det er ikke, fordi det er fire forskellige grupper, det er, fordi det er den jødiske måde ligesom at sige tingene på. Men han nævner fire ting, du skal gøre her. Elsk jeres fjender, gør godt mod dem, der hader jer, velsign dem, der forbander jer, bed for dem, der mishandler jer. Elsk jeres fjender. Hvad betyder det? Men det betyder også, som der står andre steder i det nye testament, du skal bære over med mennesker. Kærlighed har noget at gøre med at bære over en gang imellem. Se gennem fingre. Overbærenhed. Se forbi deres mangler og fejl. Overse dem simpelthen. Opfør dig så, som om, at de ikke er der. Det kan du godt gøre. Du kan vælge at lade dig irritere af det, eller du kan vælge at bære over. Gør godt imod dem. Hvordan gør vi det? Jamen, det er jo enkelt nok. Begynd at gøre nogle gode handlinger. Tjen dem. Gør dem en tjeneste. Mød deres behov. Hjælp dem. Velsign dem. Hvad vil det sige? Jamen, selv ordet velsign At sige vel, det betyder at tale godt. Tal godt om dem, og tal godt til dem. Problemet er, at nogle af de der mennesker, som er svære at elske, dem har vi også svært ved at tale godt om. Og når vi så ikke taler godt om dem, så begynder andre mennesker også at få nogle problemer med dem. Selvom de måske aldrig har mødt dem. Kender I det? At før I møder et menneske, så har I allerede et negativt udgangspunkt, fordi I har hørt nogle ting. Det er jo frygteligt. Det ville være rart, at hver eneste menneske, man mødte, der var man helt nulstillet. Ikke? Eller måske endda positivt forudindtaget. Og forventede det bedste. Og i hvert fald så kan vi ændre den måde, vi taler på. Så at vi velsigner. Så vi taler godt om dem, men også til dem, når vi taler med dem. Det er det, han siger til os. Og endelig siger han, bed for dem, der mishandler jer. Bed for dem. Bed for dine fjender. Bed for de mennesker, du ikke kan lide, dem, der irriterer dig allermest. Hvorfor? Ja, punkt 1. Fordi bøn forandrer dem. Punkt 2. Fordi bøn forandrer dig. Det er meget, meget svært at blive ved med at bede og velsigne nogle mennesker, og så stadigvæk have de der sager med dem. Fordi det forandrer også dig, når du begynder at velsigne mennesker, når du begynder at bede for andre mennesker, og ønske det bedste for dem. Så forandrer det også dig. Og Bibelen siger, at det er Guds godhed, der leder til omvendelse. Så desto mere godhed fra Gud, de kan få lov til at opleve i deres liv, desto større håb er der om, at det kommer til omvendelse. Så du kan godt have det skumle formål med at bede om velsignelse over deres liv. At du gerne vil have, at de bliver forandret og bliver rare at være sammen. Men det er ikke sikkert, at de bliver det. Men det kan være, at du i hvert fald bliver forvandlet i processen. Så du har lettere ved at være sammen med dem. Og så du får kærlighed til dem. I 1. Korinther 13, så er det det her kærlighedskapitel, som jeg nævnte. Og lad mig lige prøve at læse bare 2 vers for jer. Vers 4-7. Det bliver 4 vers. Kærligheden er tålmodig. Kærligheden er mild. Den misunder ikke. Kærligheden praler ikke. Bilder sig ikke noget ind. Gør ikke noget usømmeligt. Søger ikke sit eget. Hisser sig ikke op. Bærer ikke nag. Den finder ikke sin glæde i uretten, men glæder sig ved sandheden. Den tåler alt. Tror alt. Håber alt. Udholder alt. Kærligheden. 15. Handlinger. 15 ting, der har noget at gøre med den måde, kærligheden handler på. Tåler alt, tror alt, udholder alt, bærer over, er mild, osv. Kærlighed har med handling at gøre. Hvis vi gerne vil være mere kærlige, bliver vi nødt til at begynde at opføre os kærligt. Nødt til at vise kærlighed, også over for de her mennesker. Og endelig det 5. skridt. Forvent det bedste af mennesker. Ha' som udgangspunkt, at du forventer det bedste. Mennesker har en tendens til at leve op eller leve ned til de forventninger, du har til dem. Det ved jeg ikke, om I har opdaget, men det er faktisk sandt. Hvis man har høje forventninger til et andet menneske, så vil de forsøge at leve op til de forventninger. Og hvis du har lave forventninger og ikke rigtig regner med noget for dem, så er det også det, du får. Så er det det, du får. Fordi det ved mennesker instinktivt, intuitivt, hurtigt nok. Jamen, hvad er det, der forventes af mig? Sådan er det sikkert også på din arbejdsplads. Du ved, hvad for nogle forventninger der er til det, og det lever du op til. Så hvis der er høje forventninger til dig, så vil du forsøge at leve op til de høje forventninger. Og hvis der er en rimelig lav standard, så... Hvis du er rigtig god, så prøver du at komme lidt over den, ikke? Men ellers så ved du, det er nok det her. Og på samme måde over for hinanden i vores relationer. Hvis jeg har en høj forventning til hvem du er og hvad du skal gøre, jamen så vil du forsøge at leve op til det. Hvis folk har en høj forventning til mig, vil jeg forsøge at leve op til det. Hvis jeg har en høj forventning til mine børn, så vil de forsøge at leve op til den. Og så videre. Og kærlighed, det er smitsomt. Kærlighed for andre. Det er at begynde at elske andre mennesker for andre mennesker. Det er derfor, at du kan opleve i et ægteskab, at der faktisk sker en forandring. Fordi når der er kærlighed, så smitter det. Og hvad kan du gøre helt praktisk der? Jamen, du kan begynde at behandle andre mennesker sådan, som du ønsker, de skal være. Prøv at begynde at behandle andre mennesker sådan, som du ønsker, de skal være. Så hvis du ønsker, din ægtefælle, han skal eller hun skal være succesfuld, begynd at behandle dem succesfuldt. Som om de er succesrige. Hvis du ønsker, at dine børn skal være intelligente, så begynd at behandle dem, som om de er intelligente. Tro det bedste om dem. Ikke for at manipulere dem til at blive det, men fordi du ønsker det bedste for deres liv. Og hvis du ønsker, at din irriterende nabo, han skal være venlig og rar, så behandle ham, som om han allerede er det. Fordi han vil forsøge at leve op eller ned til de forventninger, du har til ham. Hvis du behandler ham som den der rare, dejlige person, så udtrykker du, det er mine forventninger til dig, at det er sådan, du vil være. Det er selvfølgelig lettere sagt end gjort. Men det er en god øvelse at gøre. Så lad os lige opsummere alle fem. Første skridt var at erfare Guds kærlighed. Hvis ikke vi får den på plads, så kan vi godt glemme alt andet. Vi har brug for at forstå, hvor meget Gud har elsket os. Det er hans kærlighed til os, der er vores ressource til at kunne elske andre. For det andet, tilgiv dine fjender. Ellers bliver dit hjerte delt. Så kan du ikke elske et andet menneske 100%. For det tredje, tænk kærligt. Arbejd med dine tanker. Begynd at se deres behov. Begynd at se mennesket bag ved de der irriterende handlinger. For det fjerde, begynd at handle kærligt. Begynd at bede for dem. Begynd at tale godt om dem. Begynd at gøre tjenester. Begynd at opføre dig ordentligt overfor dem. Og endelig for det femte, forvent det bedste af dem. Det er en mirakelkur. Så lykkes alle jeres relationer bare. Nej, men jeg tror godt, det kan bruges som et værktøj. Så hvis jeg oplevede, at det godt kan bruges som et værktøj. Og at du faktisk kan arbejde på den der åndens frugt, der hedder kærlighed i dit liv. At det ikke bare sådan et eller andet diffust, flydende noget, jeg skal være mere kærlig. Fordi kærlighed er handling, og kærlighed er et valg. Hvis det er det, så kan jeg også arbejde på det. Så prøv nu at tage det der menneske, som du tænkte på, før jeg gik i gang her. Og så lige overveje her. Hvad kan jeg gøre? Hvordan kan jeg få større kærlighed til det her menneske? Og der er sikkert ikke så meget, du kan gøre her til gudstjenesten, medmindre det er en, der sidder herinde. Andet end, at vi måske lige kunne lukke vores øjne og bed lige for det menneske. Velsign det. Bed om Guds velsignelse over det menneske. Og du kan også bede for dig selv om, at du må lære at elske. Så lad os lige bruge et par minutter på det. Prøv lige at lægge det menneske frem for Gud. Og indvide dig selv måske også til den her proces med at elske. Far, hjælp os at elske. Hjælp os at træffe valget her at elske. Vis os din egen kærlighed til os her. I større og større målestok her. Og her, jeg beder for de mennesker, vi har på vores lister her. Og her, de mennesker, vi måtte møde i morgen her. Og alle de mennesker, vi kommer ud for, som kan være svære at elske her. Og her, hvor vi jo ikke helt ligner dig endnu her. Her, hvor vi ikke helt har dit væsen i os endnu her. Her, så beder vi om hjælp her. Bed om hjælp til at tænke kærligt og handle kærligt og tilgive. Forvente det bedste af folk. Hjælp os til det her. Herre, hjælp os til at blive mere ligesom dig her. Herre, hjælp os til at kunne møde mennesker med en kærlighed, som vi har fået fra dig her. Må vi kunne få lov til at være kanaler her, så at alt det, vi har modtaget, også sendes videre. Må vi få lov til at afspejle og reflektere alt det, du har givet os her. Tak fordi du elsker os først. Og Herre, du elsker os, mens vi endnu var syndere. Og Herre, hjælp os at elske andre mennesker, mens de endnu er uperfekte her. Herre, mens de stadigvæk har deres fejl og mangler her, som vi har vores fejl og mangler. Og Herre, tak for dit ord om, at det er på den kærlighed, vi har, og vi viser, at mennesker skal kunne se dig her. Se dit væsen. Må vi få lov til os som fællesskab her at være et elskeligt fællesskab. At være et fællesskab fyldt med kærlighed. Bed om, at mennesker må her kunne finde kærlighed og accept og tilgivelse her. Betingelsesløst. Hjælp os at elske alle slags mennesker her. Her hjælp os at elske de mennesker, som har allermest brug for at blive elsket her. Arbejde på vores hjerter her, vores hårde stenhjerter nogle gange her. Og her gør dem bløde her, så vi kan føle. Og her så vi ser mennesket bag ved elendigheden nogle gange her. Mennesket bag ved hårdheden andre gange her. Og hjælp os at se dit barn der her. Og tak fordi her, du som er begyndt din gode gerning i os her, vil fuldføre den, indtil du kommer. Vi priser dig for her. Amen.